Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak, agur
Santar. Eta urte berri hona.
Eta bai, eta urte berri hona zueri ere Santar eta Beñadin.
Eta zuri ingele
ere. Eta sekonten nahi zuekin biltzea berriz ere gure gaurko mankizuna urte, bina eta hogeita zeigarren urteko lehen kulturkubua izanen dugu. Eta zugu nahi zu. Biziki untxa bastuko dela.
Abai?
Bai.
Zer dugu menuan?
Menuan, behaz. Badugu, batetik, hor Xantalek Durangoko azokan artista batekin egin duen elkarrizketa bat. Mirari bat topatu du.
Mirari bat?
Bai. Zer,
Bizkaiko
zer
mirari bat?
Zer da, ez dakit nungoa.
Iruñakoa.
Iruñakoa. Zer da, talde bat, artista bai. Bat.
Mirari da taldea.
Taldea. Bai? Eta zer da, hien berezitu zuna. Talde horren berezitasuna zer ze motako taldea den edo nolako
musika talde bat.
Zer da rap talde bat?
Zazpidira esenan. Ez da rap da pop musika eta nahazten dute.
Elektronika bizka batekin?
Bez, tozte. Musika latinoa, talako soinu.
Berotasunak.
Ezmenak, ara. Bada musika bat pesta egiteko da musika.
Zazpi musikariekin egindu zu elkarrizketa?
Ez, batekin. Batekin aski.
Batekin, nahikoa.
Urko Milagrorekin, kantaria.
Urko Milagro, eta bai,
Milagro.
Eta taldearen sortzailea.
Eta, biztanda. Eta ondoren, literatura zailerat pastuko gira, beti Durangon izanki. Eta Inigo Satrustegi, dela Txalaparta argitaletxearen editore bat. Eta berak aipatuko dizkigu, pixat, bere lanaz aparte, proposatzen dituen berritasun batzuk interesgarriak izeten aldirenak. Hiru kantu izanen ditugu emankizunean zehar. Ara, ez bat, ez bi, baizik eta hiru, eta kuiza prestatu zu, Beñadin, kuiz ezerra.
Ezer bat.
Eta Xantal.
Nik prestatu dut kuiz bat ere.
Oh, Xantal!
Ez nintzen inspiratua, zen berri bitxirik, orduan.
Ados, prestira Xantal, kasu.
Ez dugu bezerrik behar?
Ez dugu zer?
Bezer.
Ibiltzen dira.
Ez toki.
Kultur, kuboa.
Iten dugu hau txat ustaz.
Bip.
Bikain, behaz, Xantal, zure kuiza.
Bai, da kuiz bat janariari buruz.
Eta bai.
Bara, zogaitxik ez.
Gabonen ondoren. Edo zer gauza ian eta edaren dugu, behaz hor, ara, kuizu.
Orduan, zenbat kaloria hartu behar ditu hogeita hamar eta berrogeita hamar urte bitarteko gizon batek egunean. La proposamena ditut. 2000 eta 3000 kaloria artean, 2000 eta 400 eta 2000 eta 700 kaloria artean, 2000 eta 800 eta 3000 eta 100 kaloria artean, edo 3000 eta 200 eta 3000 eta 400
bosteun artean.
Eta 3000 eta 200 eta 3000 eta 500 kalori artean, egunean.
Azkenean, batean. Enetako.
Zuretako.
Bai. Bakoitzak bide gozputza.
Zuretako. Nik bigarren aukera. 2000 eta ez dakitzen bat.
2000 eta lau egun eta bai. Ebe ez eta ez.
Ah, ados.
2000 eta sortzi egun eta 3000 eta egun.
Bien artean.
Kalori artean. Bai. Hori da gizon batentzat. Eta emazte batentzat da egunean. 1000 eta sortzi egun eta 2000 eta iru egun kalori artean. Gero depende ze aktibitatea bat duzu. Bigarren galdera. Vitaminetan aberatsa den elikagai batek kaloria gehiago ditu. Egia ala gezurra.
Gezurra.
Gezurra ere. Bai.
Gezurra.
Zetako?
Be vitaminak ez dira kloriak. Ez da.
Ok.
Hala. Eta bai, simpliki. Hala. Eta bai. Hirugarren galdera.
Aro.
Atxemaite maduzu.
Bai.
Bai.
Ze, atxemaite maduzu.
Bai, ez dakit ikusten dut zure kaierra begiratzen
bai.
Duzula.
Lunetak behar dituzu santaren.
Bai, bai.
Orduan.
Zein elikagai aurkitzen da Quebecako espezialitatean putina deitutakoa.
Fritak.
Putina, zer da.
Fritak eta gazna.
Bon, bai. Bon, bai, bai, beraz, ara.
Jaxatu duzu, jada?
Ez badut portekle bat. Bai.
Gako etako bat. Bai,
bai gako etako bat. Eta... putina.
Bai.
Eta biziki ringarri atxamaiten nuen. Eta badira fritak... bon, uste nuen zela Vladimiren dako, afet bat ere, dira ngo
bai,
platera.
Quebecoko, bai, bikain. Bada beste galderarik?
Bai.
Azkena?
Hale, azkena.
Bikain.
Nola du izena Uruguaiko ogitarteko tipikoak, odaizpiko, idi, tomate, mayonesa eta patata frituekin.
Oh la la, doxena izare.
Se ona.
Alor, chibito?
Chibito.
Semita?
Semita. Ez, semit...
Arepa edo txakarero.
Arepa.
Txakareo, errango. Txakareo. Txakareo.
Ez.
Lena.
Bai, txibito.
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 Oda espiko, idi, tomate, mayonesa eta patata frito.
Zeona. Ohu, zeona.
Xingaja.
Horrek bakarrik 5.000 kaloria baditu.
Mayonesa eta tomateak. Bai, berdi da fruitu
pizte. Piskat, piskat. Beratzi piskat.
Bikain, mi esker santal. Eta hor dugu beinadin
bai.
Bere kuizaren dako prest.
Bai, 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 bai. Orduan, bo, denetan bada.
Denetarik.
Denetarik, ba.
Denetarik.
Zein izkuntzetan badira hogei eta zazpi manera mustatxa erraiteko. Zer. Portugesez, albainarez, grekoz, edo siberutarez.
Grekoz.
Grekoz zuretako, mustatxa.
Bai, hori errango nuen, bainan...
Ugeita zazpi.
Bai, bainan, bo, aldatzeko, ez dut errango nuen portugesa, zintzen bigarren aukera?
Albania.
Albaniarrez.
Ebe hori da.
Eta bai?
Bai, handi da...
Mustatxadun famatuak. Bai,
eh?
Oita zazpi hitz, beraz.
Bai.
Mustatxa erreteko.
Oai kasu. Hor, erxago izanen da xantaren dako, mena ikusi. Batez beste, zenbat pertsona mozkortua badira munduan aldi berean 2 milioi, 19 milioi, 45 milioi, edo 8.000 milioi, planeta guzia.
19 milioi.
19 milioi.
Hori zer zen, hirugarren aukera? 19?
Bigarrena.
Bigarrena.
Eta hirugarrena?
Berroita amabost. Hori da.
Eta bai.
Bi bai.
Eta bai.
Ber
bai.
Momentuan, eta mundu bai. Guztian, guai, adibidez, guai,
bai,
bat dira bai. Berroita amabost milioi pertsona Moskova.
Ba, bistan da, hainbeste mila milioien artean...
Haide, barduk alkohola jakatu, ha?
eta ekoiztu.
Ede. Zein ikastaro da baite espadakoa Armeniako eskoletan. Ardo jastaketa, xake jokoa. Ez irriken zen, eta Armenia duk lehen erria munduan nun ikusten diren ardoan. Xukaldaritza edo abestea.
Xukaldaritza.
Xakea.
Bitea, ahri gari ez dira. Zer ginduzu, trixatzen duk?
Ez, badakitan xakea.
Zer da
xakea? Xakea, xake mate. Eta bai, eta bai, jokoa. Zer pentsatzen zinuen?
Jack Daniels, txake Daniels. Alkolarekin da beti. Are azkena. Itzultzen gira Euskal Herrirat. Zein da Euskal Herriko abizen luzeena? Kasu. Garro Gerrika Etxebarria. Etxebarrieta Alta Leo Raga. pagatza ortundua goiengoa. Mm-hmm. Edo atletik.
Bigarrena.
Etxebarrieta alta lehojaga.
Bai.
Nik eru garrena errango dut.
Egazu? Pagatza ortundua goienengoa.
Bai.
Hori da. Ogeita sei. Ogeita sei letra. Bestea da ogeita iru zen. Me, denak egiten dira. Atletik ere.
Bai. Beaz, erran nahi du, gaurko kuizean, kaldera guziak ongi erantzun ditu dara?
Bai, hori da, bi bai.
Beaz, ara, beaz...
Hola,
beazak.
Beaz, erran nahi du, irabazi duela, ez du dara bai. Parte hartzen, beste lehiaketetarien hor kulturkuboan, eta urte osoan.
Bi bai, bi bai, Mikel, Etxebarria. Eta
irabazi duela, hola mea, erraiten den bezala.
Etxebarri eta alta gorregoa.
Bo, beaz, orain proposatzen dizuet, musika pausa bat egitea, gure gaurko lehen gaia entzuna intzin, eta atxeman dut kantu bat biziki polita dira, biziki gozoa, Joseba Irasokik kantatua. Euria ari du, bada beste bat Mikel Urdangarinek badu bere behartzioa, baina hor Joseba Irasokirena hitzak desberdinak dira, biziki polita da.
Bai.
Eta baso soinarekin ere egukia izaiten alden kantu bat guazen.
Bat badaukatelako Euria matiatzearen babesalegia Tani ez naiz bustitzen Babes bat badaukatelako Euria matiatzearen babesalegia Euriari duen dia Laizter doa tartearen bila Euriari duen dia Laizter doa tartearen bila Ez naiz bustitzen Babes bat badaukatelako Euria matiatzearen babesan egia Tani Ez naiz bustitzen Babes bat badaukatelako Euria matiatzearen babesalegia Thank you.
Joseba Irazoki, euria ari du. Irrengarria da nola gitarra meki-meki apaltzen da, baina bateria segitzen du. Eta, eta polita da, euria ari du, eta bera, beraz, kontenda. Zenta euria maite baitu, ba, euriaren babesetik ez du, edo babesik ez du behar. Eta entzun dut, pixkat loturik, nik uste dut, Euskal Dunek maitatu behar dugula, euria. Eta kirolari bat entzun dut irrati emankizun baten, erreiten zuela adibidez kiroletan lehen euskaldunak biziki onak ziren ziklokrosean, behaz bizikleta, baina neguan egiten diren txapelketak hor basean eta euripean eta beste, eta eta euskaldunek biziki mailauna erakusten zutela, baina azken belaunaldiak ez dute hainbeste, ba, utzi dute euria delarik, ez dute maite ateratzea, beraz kirol hortan ez gira in onak iduriz. Ari guazen horrein urko milagrorekin, milagro edo milagros, nola da?
Milagro.
Milagro. Milagro. Ba, milagro. Eta berak du sortu, beraz mirari taldea, eta aurkeztuko dugu. Piskat, zer den nortzuk diran eta zer egiten duten. Guazen.
Radio Kulturan. Kulturkuba.
Aurko naiz, mirari taldeko kidea eta sortzailea.
Mirari taldea, zer da, zer nola aurkeztuko zenuke?
Bueno, izan zen nik sortutako proiektu bat, azkenean nire abestiak eta kanporatzeko eta banda oso batekin joal izateko sortu genuen beste taldekideekin eta lagunak zirenak gaina mirari proiektua eta bueno, pop musikan murgiltzen gara, baina nahiko anitza da diskoa, lehen disko hau, eta nahiko anitza da egiten dugun musika orokorrean bai.
Eta zu personalki musikan, nola xizinen musika, nola sartu zira musikaren munduan?
Bai, bueno, ni, jaio nintzenean ja, musikari nintzen, ze ama musikaria da, eta musikaria izan da beti. Beraz, ja, txikitatik musika izan dut nire bizimodua, etxean, eta eta gero, bueno, hasi nintzen oso txiki nintzela, zera, erraldoien damorrakin, laurtekin, gero hasi nintzen perkusioa ikaste musika eskola batean, gero konservatorioko ikasketak egin dituen ere, perkusionak, eta hortik pixka bat izan da dena, baina, bueno, nire abestiekin eta etxean beti egin izan ditut, erromeria talde batean ere egon naiz 8 urtez, banago txaranga batean, ama 5. urtea aurten, bai, 15 urtekin hasi nintzen eta honekin, beraz, nire bizitza osoa da musika eta beti izan daula.
Eta nola definituko zenuke musika justuki?
Musika, mirarin? Edo...
Musika orokorrean.
Musika orokorrean? Buf, niretzat, dena, bizitza. Bai, den dena. Bai, bai.
Aspalditik musika egiten duzu eta gero ez dakit zure ikasketetan, ez duzu beti musika ikasi duzu eta edo beste bilbide bat
bai,
duzu?
Bai, ez musika ikasi dut eta gero horrekin ba, izan naiz, bueno, badara matzat ja 9 urte irakasle moduan musika eskola batean, Aralarren Lekunberrin, eta hori da nire lana, honetaz aparte, musika eskolan ere, bai.
Eta berriz itzultzen gira mirari taldea erat. Mirari taldea historia pixkat kontatzeko noiz sortu zen.
Bai, bueno, mirari hasi zen bere bilbidea proiektu bezala 2024ko, bueno, barneko lanak askoz atzerago, baina lehenengo singela, lehenengo abesti atera zen 2024ko abuztuan. Mundu berri izenekoa, gero izan zela diskoari izena eman zion abestia. Hortik aurrera atera genuen beste, betere genituen single moduan beste bi, joan den urte horretan, eta iaz, Durangorako, data hauetan, azaloaren bukaeran atera zen ja diskoa, mundu berria izenekoa. 8 abestiz osatutakoa, eta oso anitza da, osea, badu kaina, badauka balada bat, badauka musika latinoa ere, orduan, bueno, beti esaten dugu pop munduan murgilduta gaudela, baina hortik ere ez da pop pop ez da, osea, gure definizioa nolabait esateko da mirari azkenean, bueno, aurkitu dugu pixka bat gure bidea eta bide horretan, bueno, pues hartzen dugu pixkat aldugun guztia, ez? Bide horretan ez bakarrik gauza batean hor murgildu eta listo baizik eta bueno, ba pixka bat zabalagoa egin, bai. Bai, estilo aldetik bai eta oso nitza da. Hori atera zen joan den urteko justo hain azaroa bukaeran eta hortik aurrera, bueno, hasi ginen birarekin, egin ditugu 20 data aurten, ez dela gutxi bat ere, lehenen urtea izateko, oso pozik gaude eta bai, bai, eskertzekoa benetan eta bagabi garen ere zea, esker, ze asko lagundu igute eta taiekin gaude lanean, noski eta jei esker ere, baina jo, mi esker berez deitu diguten herri guztiei, auzo guztiei eta ze, jei esker egin ditugu 20 data eta oso pozik gaude, aurten 2025ean kaleratu ditugu bi single berri, diskatik kanpo daudenak, bat dela zurekin, atera zela maiatzean, eta beste bat da azkenekoa, aste honetan atera dena, askatasun oiua. Aste artean atera zen, beraz, oaintxe gaude hor, pusori, abesti berriarekin eta justo atope, beraz, oso ongi eta pozik.
Taldean zon bat zizte, orkesten aldizu zure lankideak?
Bai, taldekideak zazpi gara, ni naiz, bai, zazpi, bai, bueno, ni naiz, bueno, abesteak egiten dituna, eta abeslaria, eta gitarra akustikoa ekin baten bat ere egiten dut, eta gero badago bateri jole bat, Pope, gitarra elektrikoa, Odei, basua, Erbon, eta gero badago pianista bat, Maitane, koroak eta egiten dituna ere, eta gero bi aize metalak, trompeta eta tromboia Iker eta Andoni. Eta zazpiok osatzen dugu taldea, gero eszenatokietan ikusten dena, eta oso ongi moldatzen gara beraz, oso pozik.
Eta, bo, zazpi ziste, ez da, ez da gutxi talde bat entzat, eta adibidez, disko bat sortzeko nola, zuen da, zuen lan prozesua, nola nork egiten du zer, eta...
Bueno, berez, diskoak, bueno, nik egiten ditut komposak eta lanak eta, nire txean, berdin zait, banku batean, tokatzen denean, ematen diot forma eta gero estudiora joaten gara eta hor egiten dugunean produkzioa, bueno, pues hartzen pixka bat teknikariarekin, koizlearekin eta egiten dugu pixkat ikusi zer dagoen ongi, zer agian dago zerbait aldatzeko, ez, bueno, ematen diogu ja abesti bakoitzari forma, ez dela asko aldatzen, baina bueno, buste taietxo batzuk eta, bai, eta hortik ja, hasten gara grabatzen, nik grabatzen dut iaia dena, nik grabatzen dut normalean, horrela funtzionatzen ari gara eta osongi moldatzen gara hola. Nik grabatzen ditut bateriak, gero basua bai grabatzen duela basuioleak, teknikariak, ekoizleak grabatzen ditu gitarrak ere, nirekin batera, ze gitarrista da, eta gero haizeak bai grabatzen dutela haiek. Eta hori, baina honen pianoak, bateria, hotxaketan nik grabatzen dut. Eta hola, momentu zongi moldatu gara, azkarrago goaz ere, eta bueno, ba, pixkat bakoitzak dauka lan bat, eta horrela funtzionatzen dugu, bai momentuz.
Eta nola barakizue, hor bukatua da, hor zenta pentsatzen dut, beti zerbait usatzen alduzula, edo, eta bai. Nola egiten duzu, bale, orain aski...
Abesti batean beti esaten duzu, jo, hemen sartuko nuke ez dakit. Kanpai batzuk, hemen sartuko nuke, jo, eta hemen sartuko nuke, da, baina, bat, iritsen da momentu bat, non ja gelditu behar den produkzioa, ze bestela, karo, nola iritsiko gara, ez, egin dezakezu nahi duzun abesti bakoitzarekin. Baina, bueno, batzuetan ere gutxi asko da, beraz, pixka bat pentsatzen eta buruarekin jokatzen, pues badakigu abesti bakoitzean zer behar den, o abesti bakoitzak zer behar duen, eta saiatzen gara hortan gelditzen. Bai, behar badan buruatzen zaizun azkeneko momentuko gauza bat eta sartze duzu eta funtzionatzen du. Eta uste duzu, baina saiatzen gara, bai, kontuz jokatzen horrekin, ze bestela izango litzateke erokeri bat, eta ez da gelditzen inoiz. Bueno, bai.
Esena gainean, nolako sentimendu bada zuretzat? Oholtzat gainean? Sentzazioa?
Ba, niretzat da... munduko gauzari politena, nik beti egin izan ditut kontzertuak erromeria talde batean eta ordu asko egiten ditugula estenatokia gainean, eta neketsua da ere, baina niri asko gustatzen zait, eta gainea proiektu honekin hasieran normala da ezetz, baina oain azkeneko kontzertutan eta edo bueno, gutxienez Iruña aldean eta Iruñeko garela ikustea ja gutxi batzuk badira ere zure abestiak zurekin batera kantatzea eta ikustea espainoiek mugitzen direla letrarekin batera eta zure musika propioekin, hori niretzat ez dauka, ezin dut definitu, osea da postasun maksimoa, bai.
Eta diskoa ateratzen delarik, hola, fisikoki zinez, zenta izan da entzin lan izugarri bat, eta diskoa, objektu gisa ateratzen delarik, zer...
Bai, ba, joe, kriston poza, iaz, ja, eukinitunean diskoak hola, eta girekiz, eta... Karo, ze, badirudi gauza bera dela, demagun, ordenagailuetan eta diseinuak eta ikustea dena horrela bidaltzen delako. Baina gero, fisikoan, badauka beste xarma bat, eta jo, osea, bai, emozionatu nintzen, eta bai, eukinituenean zen gaina, eske, seme bat bezala da, niretzat, bai, begira, jaio da, lanpila baten ondoren, pasatu den gauza guztiekin, eta hementxe daukat diskoa, hemen barruan entzuteko bere letrekin, bere dena, eta jo, eta oso pozik, osea, sensazioa ere, ezin dut oso ongi definitu, baina niretzat, bai, postasuna, eta lan izugarri baten ondorengo saria bezala, ezta? Bai, horri izatea, bai.
Musika aparte, bauzu beste pasiorik edo?
Pasiorik, bueno, kirola gustatzen zait, bai, egin nuen, bueno, boxeon egin izan ditut laburte eta oain pixkat crossfitekin hasi naiz eta pixkat ja burua beste aldera batera uzteko eta oso ongi datorkit eta bai, kirola eta, bueno, mendian, paseoak eta hori asko gustatzen zait. Baina bai egia da musika mundu honetan, bueno, pues eske beti zaude honetan, esan nahi dut musikak ez duetenik eta proiektu hau bezalako zea bat, osea, egunerokotasun bat dauka, ez dauka, osea, igandea ez da jai, pues jai ez, baina igandean ere lanean nago, bere, edo zer gauzan, ulertzen. Beraz, bueno, denbora aldetik, aldudanean, pues egite ditu gauza hauek, eta baita ere etxean egon, pixkat lasetasunean ere, baina bai, pues hortan, pixkat kirola eta paseoak, bai, horri asko gustatzen zait.
Bon, azken galdera bat, bauzu amets bat?
Ba, momentu honetan, amets bat izango litzateke etorkizun batean nire abesti hauek ezakit zabaltzea o gutxienez nire bizitza osoa izatea honetarako momentuko amets hori, bai nik uste hor eta proiektu honekin, bueno, helburua edo bezala jartzen badut, ba, bai, pixka bat egunero, pixka bat aratago joan, eta aber zer gertatzen den etorkizun batean, bai?
Mila esker.
Ba, zuri, eskerrik asko.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Urko Milagro Mirari taldeko kidea eta hor Iruñako talde bat
bai, dela. Talde gazte bat sortu dira 2008 lauan.
Bikain, gazte. Bai. Eta uste dut horri lotuta proposatzen diguzula eien kantu baten deskuritzea?
Bai.
Nola ditzen da kantua?
Mundu berria.
Mundu berria. Arre, Mirari.
Vamos. Goza.
Atzean, eguzkiziak ikusten ez dira jada, ta oraingoan ilargia da nire maitale bakarra. Amitzaizuak gauero burutik endu nahian, urduritasunak izerdiz betetzen dit korpuz osoa. Bieran unean pentsatzen zerua buruan izari eskorrak daude, desio bat buruan bizitza berri bat, mundu berri bat. Batean, hasi naiz korrikan. Aizea gogor aurpegian, malko bana begietan, elmugarik ez zuen norabidean. Biara munean pintxatzen, zeruan izari eskorrak daude, desio bat buruan bizitza berri bat.
Aupa!
Mundu berri bat eta mirari getaldeak inuen hor. Haro, ba, hor
urtabila.
Ba, eta festa egiteko. Biziki, bai. Biziki, aproposa. Guazen horrein, txala parta argitalitxeak.
Bai, bo, serios.
Hori, serios. Eta dituen azken proposamenak Inigo Satrustegik aurkeztuko dizkigu, beraz, editorea dena. Guazena.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ni Inigo Satrustegi naiz, Txalapartako editorea, eta bueno, Iruñatik etorri gara, ba, ia gure liburuak heltzen diren irakurlengana.
Orduan lehenik zuk irakurlego zaletasuna, noiz garatu duzu, noiz sentitu duzu liburuaren atxikimendu hori?
Bueno, ni txikitatik oso historio zalea izan naiz, txikitatik esan diate gurasoek beti bilina izela sortzen ez, historioak eta historioak, eta etxean ere jaso dugu irakurtzeko dituera hori, eta gero ja pixkat koskortu nintzenean, unibertsitatean ba, berreskuratu nuen harreman hori literaturarekin, eta horra zintzen berriz ba, bueno, irakurtzen eta gozatzen, eta beste begi batzuekin ere ba, irakurtzen. Eta orain Txalapartan nabil, orain hilabete gutxi hasi naiz, editore modura, hau da mailaren beste aldean, eta bueno, bitxia da ikustea, ez? Nola normalan ikusten ditugu liburuak eta galdetzen dugu, eta orain erantzun egin behar dugu guk ere bai, eta ongi, pozik, oso pozik.
Esate duzu, familiain jaso duzula bizkate irakurlego zaletasun hori, zure ustez baitez padakoa da familia giroan hori sustatzea?
Bai, nik uste dut irakurtzaletasuna txikitatik jaso dugunok edo jasotzen dutenek gero errezago mantentzen diotela, ez, ohitura horri. Baina, bueno, bai, familian importantea da jasotzea, baina badira beste alor batzuk izan daitezkenak auzaokoa, ez? Ba, gure kuadrietan edo irakurle taldeetan, ba, lako egitasmoak, ba, irakurzaletasuna sustatu dadin, eta egon daitezen irakurleak eta irakurle kritikoak, eta familia bai, baina bestelako testu inguru batzuk ere laguntza dute eskolak esaterako.
Bai, justuki hezkuntzan, ba, ematen aldiote behar duen garrantzia edo...
Hezkuntzaren kasua berezia da, eta uste dut aldatzeko aleginetan ari direla, baina bueno, sasoian, pues, joerak beste batzuk izaten dira, ez? Gure garaian adibidez, denok irakurtzen genuen hiru hilabetean behin liburu berdina, eta gero azterketa bat etortzen zen, eta bueno, horreke baditu gauza hon batzuk, baina gauza txarra asko ere bai, ez? Ikasi behar izatea eta azterketa edo inposizio bat bezala ikusi ahal izatea irakurketa bera, ez? Gaur egun uste dut aldatzen ari direla eta bueno, ba, aukerak zabaltzen direla, jada ez dute denek berdina irakurtzen, edo irakurtzen badute ba, bueno, beste mekanismo batzuen bidez, ba, alako irakurketa klubak, ez, eskolan bertan egiten, horrek ematen die aukera ere bai, ba, esateko aizu, ez zaigu gustatu liburua, ez, ze hori ere defendatu behar dugu, liburuak ez direla beti gozagarri izateko, ze bakoitzak bere gusto ditu, eta bueno, pues, uste dute ikaslei ere aukera ematea esateko ez zaiela gustatu edo kontrara gustatu bazaie. Ba, ez, zergatik defendatu dezaten gustatu zaien edo ez, ba, bueno, bide batzuk ari dira irekitzen eta espero dezagun ba, bide horiek emankorrak izan daitezela.
Eta zuri, zer gustatzen zaizu, ze motako literatura?
Bum, ni oso narratiba zalea naiz, eleberri zalea, ipuinak ere bai, asko begiratzen diot kanpoko literaturei, bueno, formazioz itzultzaia naiz, eta bueno, ba, horrek ezinbestean ba, ekartzen dit, ez, pixka bat kanpoko literaturara begiratzen ibiltzea, komikiak asko maite ditut, komikiak gainera azken urteetan zaletu naiz, komikekin, eta bueno, ba, deskubritzen nahi naiz beste hizkuntza batzuk ere bai, ez bakarrik itzen bidez, ba, irudien bidez ere historia kontatzen aldirelako, eta bueno, ba, orain editore modura izugarri gozatzen ditut aurrentzako liburuak. Lehen igual nituen ezagutzen, eta orain batokatu zait lanean ezagutzea, lantzea, buelta batzuk ematea aurren eskakizunei ere bai, ze aurrak ere ba, oso exigenteak dira, aurrei gustatu bertzai ere bai, ez? Eta bueno, ba, ulertzea zer gustatzen zaien ba, oso interesgarri izaten ari da. Bai.
Zuzaile bezala, zer motako esperientzia izan duzu, eta zer formatoko, ez dakite, testu laburrak, liburuak, eta zer hizkuntzen artean?
Nik batez ere euskara gaztelera kombinazioa egiten dut, bi aletara. Bueno, beste atzerriko hizkuntza batzuetatik ere bai, ingelesetik eta tokatu zaidanean ba, baita ere egin dut. Eta bueno, garai batean bai ibi nintzela askotariko itzulpenak egiten, eta gero bazken urtetan bai aurrentzako ipuinak itzultzen nabil. Orain editore modura nago eta bueno, horretara nago emanda, baina bueno, tarteka ere etortzen zaizkiten kargutxo txiki batzuk, ba hori, ipuintxoak, komiki txikiak eta bueno, horrekin ere gozatzen dut.
Gozamena ere importanta da holako munduan. Txalaparta nola aurkeztuko zenuke, zer da txalaparta?
Bueno, txalapartak 40 urteko ibilbidea du kasik. Eta bueno, bere hasieratik pixkat mundua eraldatzeko narratibak eta istorioak premisa hori jarri zuen. Eta horretan dabil, orain dela ba, lau hamarka da, egia da garaiak aldatzen direla, eta ba, guk ere jakin behar izan dugu horretara egokitzen, ez? Eta ba, ari gara pixkat ikusten zertan dagoen gaur egun diskurtsoa, zertan den gaur egun narratiba, zer eskatzen digun irakurleak ere bai, testu inguru politiko eta historikoak ere bai, eta horri erantzuten saiatzen den argitaletxea da, nik uste.
Gainera, bo, plazaratzen dituzu liburuak, elebidunez.
Hori da, bai. Guke ateratzen ditugu 21 titulo gazteleraz eta beste 21 euskaraz urtero. Ez da beti hala izaten, ez da zurruna, batzuetan egiten ditugulako alako zer dakit, elkarlanak beste ekimen batzuekin eta horrek bai dakar ba igual 21 izantea, baino bai, eta hori garrantzia ematen diogu ba beste ekimen edo erakunde batzuekin lan egitari, horrek azkenan elikatzen duelako bakoitzaren publikoa, gu gerturatu gaitezke igual ba, adibidez, emaginekin orain egin dugun liburu bat, ba, gerturatu gaitezke feminismoetara eta emagin gerturatu daiteke txalapartara. Eta bueno, uste dugu oso emankorra dela hori, beti.
Aurten, ze proiektu, ze liburu interesgarria aipatuko zenituzke?
Bueno, ba...
Denak interesgarria dira, baina, nabar
mantzik. Zaila da batzuk esaten, ba, esan dagoa ez, 20 titulo egiten ditugulako urtero, baina, bueno,
Ba, euskaraz behintzat.
Euskaraz, bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu orain atera berri dugun Guillem. Guillem Agullo gazte valentziarra zen eta 1983an fasistek hil egin zuten. Orduan, bueno, eleberri dokumental honetan Nuria Cadenes idazleak eta Amaia Palauza itzultzaiek ekarri dute euskarara gertakizun haren kronika moduko bat. Uste dugu garrantzitsua dela momentu honetan, ez, fasismoaren goraldi betean, nola, ba bueno, esaten ari gara, fasismoa badatorrela, eta bueno, fasismoa egon badago, eta ez da mamu bat hil egiten du, eta eleberri honetan hori ikusi ezakegu benetan gertatutako gertakizunetan inarriturik.
Hor, ez dugu inguru berezi bat bada, Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian ere, desberdina da izaten aldena, beran, ara, horri aurka egiteko ere liburuak eta pixkat jendearen pixkat hezkuntza politiko bat soziala importantea da.
Bai, liburuek hori dute, ez, beste erreminta bat dira, ba, dela fasismoari, dela bestelako pentsamenduei aurka egiteko edo gure pentsamenduei, ez, ba, izan daitezken ez, ba, naziogintza, euskara, feminismoa eta holako mugimenduei bultzatxo bat ematen saiatzeko, ez? Gu alegintzen gara gure liburuek izan dezaten ikuspegi hori eta egin dezaten ekarpen txiki bat.
Beste liburu bat?
Ba bueno, Laura Mintegik oraintxu, bueno, orain ja hilabete batzuk atera zuen Akabo eleberria. Urte batzuk eman ditu kaleratu gabe, ez, bueno, idatzi gabe ez, berak dio idatzi segitu duela idazten urte hauetan guztietan, baino argitaratu zuenetik pasa dira urte batzuk. Eta Kabo eleberrian, ba, bueno, bere ohiko moduz, ez, Laurak heldu dio beste behin ere harremanei, harreman interpertsonalei. Laura bera psikologian doktorea da eta orduan oso ongi kontrolatzen ditu, ez? Ba, harremanetan gertatzen diren jonetorri horiek guztiak eta oraingoan ba beste behin egin du. Esango nuke halako thriller ez thriller modura, izan ere hasiratik bertatik badakigu Sinak protagonistak bere bikotea hiltzen duela eta Sinak sartzen du hilotza izozkailuan. Orduan eleberri honetan badakigu amaiera zein den. Eta interesgarriena da, ba, esaten nuena, ez? Ikustea nola harreman horrek zer ekarri duen protagonistak erabakitzeko, ez? Ze puntura arte iritsien harreman hori desgastatu den eta ze deskonfiantza sortu den eta ze behar ere, bai, ez? Bikotarekin bukatzeko. Eta bueno, hilabete batzu dira eta bueno, ari gara saltzen, jendeak oso kritika ona egin dio eta gu pozik gaude, jakina.
Hirugarren proposamen bat.
Ba, aurrentzako ipuin bat. Oraingoan itzulpen bat ere bai, portugesetik garaziarrulak itzulitako ipuntxo bat dugu protesta, eta bueno, ipuño honetan edo album honetan premisa da txori batek halako batean kanta egitari uko egingo diola edo isilduengo da. Eta arekin elkartasunez, Oianeko, Basoko, baserrietako gainerako animaliek ere uko egingo diote zein bere hotsa egiteari, ez, ba, marruak egiteari, kuku egiteari, eta bakoitzak bere zaratari uko egingo dio. Kontua da, amaieran ikusiko dugu baduela lotura, ba, bueno, pixkat kapitalismoarekin edo hobeto esan da ekologismoarekin. Ez dugu gehiegi esango. Eta irudiak, ba, eder-ederrak dira, oso paleta polita sortu du, eta gu oso pozik liburu hau ere euskaraz badugulako orain.
Oh, editore bezala, hilabete batzuk dara mazula, nolako esperientzia izaten ari da, zuetzat?
Tira, hau ez dut sekula egin lan hau, lehendabiziko aldia dute editatzen, eta bueno, ba, zerotik, utxetik astea beti da zaila, trankilo hartzea ere kosta egin zait, ulertzea zertan zetzan lanak berak, baina bueno, ba, gutxinaka eta lankide laguntzaz ere bai, ari gara ikasten, liburuak alik eta hoberen egiten, gure honena ematen, liburuak izan daitezen idazleen eta irakurleen gustokoak. Eta, bueno, ba, estresa, bai, ba, bereziki alako datak datozenean, ez, liburuek egon behar dutelako eta preste egon behar dugulako dena salmaia gainean egon dadin. Baina, bueno, polita, estresantea, niri estresa pixka gustatzen zait, batzutan ere lasaiago ibiltzea nahiago konuke, baina, bueno, hori dauka lan honek, eta gero guztea, ez, liburu horiek funtzionatzen dutela eta jendeak pozik eramaten dituela, ba, hori oso atsegina da.
Amets bat, torkizunari begira?
Ba, esango nuke Durangon, eta ez bakarrik txalapartak, Durangon saltzen diren liburu guzti horiek irakurriak izan daitezela, eta irakurle horiek ohitu daitezela benetan irakurtzera, bez? Eta ez da ia izan Durango erosketa hutsa.
Primeran, bi basu, mi esker.
Eskerrik asko zuei.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Eskertzen dugu, Inigo Zartuztegi Txalaparta argitaletxeko editoria, bere proposamen interesgarrioak, horiek orkesturik, musikarekin segituko dugu, bainadien, biziarri maite duzun artista
bai,
baten.
Bai, eta urte hauntzasteko,
bai.
Jupe Jordurika, bere azken diskotik, Pepit, bostakin horrean hor, zinez kantu biziki, biziki fina, biziki hauntzagina, bon, beti bezala.
Gainera, gainera parada izan duzu zuzinen ikusteko, bere azken diska orkesten, eta diska nola ditzen da? Bere,
Lura ikutu barrik edo olako zei.
Ah, bai, olako zerbait, bai, 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 segurtatuko dugu, eta kantu entzun ondoren errango dugu. Zuzen, kantua da, oita amabosgarren, kantorea, guazen.
Urasua ta ondoren errautza, ta ezurrak errautzaren barnean airea dardarka, lurraren inguruan. Daude hosto berdeak, belarra eta hilarrak lekatik ateratzen zituen emakumearen atzak. Daudela rosak eta gitarra, zakurrak eta katuak, harriak eta esietako landareak. Nun kantu zaritziren ahoak, egutegiak ibaiak, nun bularrak esnez aseak. Daude ipuinak, kandela itzaliek arritzen ez gaituzten honetan. Nunda denbora, aste egun guztiekin, bizirik dirauten ordu eta segundu guztiekin. Eguzkia biratu eta geldirik dauden gauzen itzalak mugitu egiten dira, geldirik dauden gauzen itzalak. Mugitu egiten dira. Eta ni nun nago, nun dago ni delako hori, Venezia jada urpean dago ez urtzuri pila bat da itxasopean. Baina egunen batez zeruko ataritik haots bat eroriko da errauts barnera. Eta ginduko du kanpora irten dadila hau den asmatu duen gizakia, erloiuak eta gurpilak, eta zenbakiak eta kaletako banderak, bandera guztiak. Adam zutituko da orduan, argia undiaren pean jarri, urua tente ara esango du, eman zitzaigun eztia, ezpata baten puntan dago jarria. Eman zitzaigun eztia, ezpata baten puntan dago jarria.
Jarra, bai, 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 zinaz, eta hitzak merizu pausutuki irakurtzea entzutea berriz, badira esaldi, ezarra, ezarrak. Oita mabos garren kantorea Ruper Ordorika, eta dizkaren izen burua, atxeman duzu, ez duzu atxeman, ari zira, prest zira, gure emankizununtako azken esaldia beraz aipatzeko.
Bai. Brezniz, Miguel.
Ara, izazu, Ruperen hautsarekin.
Ez. Enarekin.
Ez urearekin.
Bai, bai. Ba. Hale.
Urte ontako lehen esaldia.
Hori da.
Zinda.
Zaindu. Zaindu dezagun, zuhurtzia, suartasunez eskuratu duguna.
Oho. Oho,
ezerra.
Bai, 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 biziki.
Akizi norena den.
Ez?
Biziki maite dut da frantxez, ez dakit zertzean bede lana, me... Kondorze. Kondorze kori izan. Kondorze duk iduridu markabat, mena ere intelligentazen iduriza.
Mi esker benia di, mi esker Chantal.
Mi esker zuai.
Urte berrian berrize ben.
Entzule guziei, eta heldu den aster hartio, izan untxa.
Radio Kultura .eus